Kemine ben deyem gelip gidayım. Ya Abbas Ali'nin bağısını.
Gülmuhammed Kümmedi'den dinleyar, dağıtmadın burun. Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırsatda siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Thank you. Arman Allah kuat edilirler mehrevan dinleyiciler tedin bar yanıda qovdan qovini dilek edip eden hemralan qudu çe minnettarlık bildiriyar da gelecek tan duşğa çelli fil mehrevarları yaradan tanra tavşiriyar. Hoş, sağlıklı yaşa.
Havar alsan bir bilbilin dilinle yolaşım olmasa güllenme peyda. Emin leylen yekelinin elinle oy doğanıp olmasa illenme peyda. Kardeşler kot çivinin gereği perde polar adam da adın bir evey. Kan gerektir arabatın sürevi ey kurgu olmasa yalan ye peyda. Yaşta av alabilmersen, 70 yaşta yerden kalabilmersen. 80'in de mereke varabilmersen, o 25 yaşta dillen ne peyda. Aklı adam ile bir yana gitsen, yadından çıkarma yağışını gitsen. Aydızı bağlan ya dümdüzün ötsen, oy bütün gıdığından mallan ne peyda. Thank you.
Eýranly sagat 20 Türkmenistanna 21-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Türkmen radiosundan şu gejede güçlü 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň atom energiýasy uramasy halkara atom energiýasy gullugy bilen edýän hyzmatdaşlyklaryny wagtlaýyn ýatyrjakdyr diýip galybafyň aýtmagy. Atom detgalara garşy edilen el gatyjylykly hüjüm Eýranyň ýoluny üýtgetdi diýip Araqçyň aýtmagy. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisiniň Sähýun Esejimiň wekiliniň huzurly bolmagyna arda bildirip Eýrana garşy uruşyň her zamanın eşkerrek yenilendiğini aytmağı. Şeyle de yadrov detkarların ve alimlerin hopsuzluğu üpçün ediliyençe Eyranın halkara atom energiyası kuraması bilen hizmattaşlığının yatırılmağı hedir keştirilecek mühüm haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň parlament başlygy Eýranyň atom energiýasy guramasy Eýranyň ýadrow detgalarynyň howpsuzlygynyň kepili geçilmegine çelli. Halkara atom energiýasy gullugy bilen edýän hyzmatdaşlyklaryny ýatyrjakdyr we Eýranyň parahatçylygy ýadrow programmasyny çaltyrak güdüş bilen öwe tarap ýakytjakdyr diýdi. Muhammed Bagar Galibaf Eýran parlamentine beren gurulýanlaryna Eýran milletiniň berk himayatlary atyna ýurdun ýaragly güýçleriniň Yuwurdi güýçli goramaklar sebäpli Amerika bilen Sähýunist rejimi öň ýygylan eden strategiki maksatlaryna ýetmäni hüjümlerini toňlatmaga mejbur bolýarlar diýdi. Galybap sözleriniň dowamyna duşman Eýranyň uranyny baýlaşdyrmagyny hemde raket atanagatyny toňlatmak baradaky ýygylan eden maksatlaryna ýeten diýerlerde eýtem. Galyp Sähýunist rejimiň ähli harby we howpsuzlyk diýip gurulşyklary ilkinji gede üçin dargary. Ähli şäherleri howpasyna girdi. Demir kümmet adlysy islamatynyň ejizligi belli boldy. Bu sähýunistleriň geleceginiň ýokdugy da açaçan belli boldy dedi. Galybaf, Eýran dünýäniň energiýa ykdysadyýatyna täsir galdyrýan potensialyndan haýyrlanan diýerler diýmek bilen Amerika sähýunist ejemini gutuldurmak üçin propaganda arkaýyn bolan hüjümini ýola berdi. Ýöne Eýranyň bir gaýta uly bilen ýüzbe-ýüz boldy. Bu Eýranyň ýaraglyk güýçleri Amerika bilen sähýunist ejemini bir eden hüjümlerinden pişman etdiler diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Amerika bilen sähýunist rejimiň Eýranyň ýadrow detgalaryna garşy eden hüjümlerine eşaret edip, atom detgalara garşy edilen el gatyjylykly hüjümler Eýranyň halkara hyzmatdaşlyklaryna hemde ýuwurdan gelejekde gitjek ýoluna bolan garaýyşyna çuň we hökmeni täsirleri galdyrjakdyr diýdi. Abbas Araqçy Al Arabiýa El Jadid telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde häzirki ýagdaýda ilkinji mesele el gatyjylaryň öz beren tekliplerini ýerine ýetirmekdir, onu goramakda başarnykly bolmaklary ýa-da olaryň geçen zamanlardaky ýaly Sähýunist rejimiň içindäki gudrat taraplaryň çaknaşyklaryndan täsir berip çalyşlaryň täze döwrüni başlamaklardyr diýdi. Araqçy İstanbul'la aydışım yali Amerika'nın bu uruşa girişmegi Sähýunist rejimiň ejiz bolmagynyň nişanydyr. Olaryň pikirleri boýunça Amerika'nın uruşa girişmegi Eýranyň ýeňilmegine sebäp boljakdy. Ýöne hakykatda Eýranyň bir gaýta ul bermegi bilen olary uruşdan ýyda çekilip araqçylar arkaly atyşygy bet etmegi teklip berdiler diýdi. Araqçy Eýranyň atyşygy bet etmegi kabul etmegi ahlaky üstünligi goramak ugurdady. We bu bolýşyň we garaýyşyň islamy we tebitleýin baýlyklary esasynda bolan täze siýasata ýerlik döretmek üçin we sebitleyin milletler we dewletleriň bir köpçülikleri we kesgeýetleýiji boluşdan himayat etmekleri hiç bir ahlaky baýlyklary hüttämen bolmadyk Sahyoniýet rejimiň öňden köpürek qyraga taşlanmagyna sebäp boljakdyr diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Eýranyň bu uruşy başlan diýerligini we alawaç we iki ýüzli boluşlary görmez etjek diýerligini nygtap, hem de Sahyoniýet rejiminiň wekilini ýadra ulanyşyk baradaky oturuşykda huzurly bolmagyna arda bildirip, Eýranyň hökmeni ýeňmek üçin hem de zordur haýbatlar arkaly öz paraxatçylykly ýadra programmasyny ýatyrmaga mejbur etmek maksady bilen ýola berilen uruş her zamanyň äşkärräk netijesiz bolup ýeňildi diýdi. Düýün Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 2231-nji karary hem de ýadro ulanyşyk baradaky döwürleýin oturuşygynda Emir Şehit Irbany, Eýran Islam Respublikasynyň kararyna görä, ýadro programma dyr sanksiýalara degişli meseleler diplomatik ýollar arkaly çözüljekdir. Biziň bu mesele hüttämenligimiz ýadro ulanyşykdyr 2231-nji karary kämil suratda ýerine ýetirmegimiz arkaly subut edilenir. Ýöne şeýle hally hem, eger beýleki taraplar hakykatda çözgüt yolu talep edýän bolsalar, Eýranyň kanuny hak hukuklaryna hormat goýup, diplomasiýa ugruny ejir etmekden saklanmalydyrlar diýdi. Islam Şura Meclisiň wekilleri döwletiň ýadro detgarlaryň we alimlaryň howpsuzlygy üçin molýança halkara atom energiýasy guramasy bilen hyzmatdaşlygy togtatmagy talep edýän meýilnamanyň umumy we jigmejiklerini tasdiqladylar. Pars Today'n beren xabarına göre devletin bu meylnaması karşı olmadan meclisin 223 vekilinden 221'sinin 10'in sesi bilen tasdiklandı. Ortiyet bolsa Eýranyň halkara atom energiýasy guramasy bilen hyzmatdaşlygyny togtatmak kararynyň biýerde edilen gönüden gönü hüjümiň netijesidigini ma'lum etdi. Keremlin köşkünün ıqlan etmeğine göre Eýran Meclisinin bir tutan tutumu bir uğurda edilen esasız hücumun neticesidir ve ne Amerika'dır Sahyonist rejimin hücumlarından son bu agentliğin avrayının petek açanlığına aitti. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Amerikanyň Eýrana garşy hüjüm etmeginden soň NATO-nyň baş sekretarynyň Trumpa gutlag sargyt ýollamagyna gaýta ulgurkedip, ony utandyrjy elhenç we jogapkärçilikden daş amal hasaplady. Ismail Bagai iki sosial ulgamyna beren targadyna NATO-nyň baş sekretarynyň bir garaşda ýurda garşy edilendigi taýyp bolmady. Haýran galdyrjy bu elgatyjylykly hüjümi gutlamagy utandyrjy elhenç we jogapkärçilikden daş amallar diýip ýazdy. Bagai zulumdyr adalatsyzlykdan himayet edýän kişi biabry kişidir we bir jenayatdan himayet edýän kişi şol jenayatyň şärigidir diýip ýazdy. Amerikanyň kongresiniň agdarlarynyň bir topary bir ýurdun prezidenti Donald Trumpyň uruşakdaky ihtiýarlyklarynyň ewine geçilmegini ýetledýär. Edi dinleyijiler, şu haber bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tomas bir fiýafy fiýin eşdirýär.
Amerikanyň kongresiniň agdarlarynyň bir topary bir ýurdun prezidenti Donald Trumpyň uruş hakdaky ihtiýarlyklarynyň öňüne geçilmegini islediler. Geçen günlerde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israiliň Eýrana garşy uruşundan himayet edipdi. Bu meseleni Amerikanyň kongresiniň wekilleri tanqidlendirler. Bu esasda Amerikanyň Kongresiniň musulman wekili Rashide Tayyip X sosial ulgamyna neşreden sargydyna özüniň işdeşlerine ýüzlenip Amerikanyň uruşa endi geden ýurtdygyny ýatlap Kongresiň wekilleriniň uruş ihtiýarlyklary degişli kanuny gol çekip prezidentiň we uruş talap wekilleriniň öňüne geçip biljekdiklerini nykdady. Şeýlede Illinois ştatynyň wekili Sean Kastenem X sosial ulgamda neşreden targydyna Trumpyň kararyny doly bir kanun karar atlandyryp Trumpyň bu hereketi üçin sorugy çekilmegini isledi. Kasten sözlörünün devamına Eýranyň mowzuwy däldi, eýsem kongresiň ruhsaty bolmadyk ýerine prezidentiň başga bir ýurdy bombolamak hakdan paýly bolmaýandygyny nyktandyr. Aýtmak ýerli, Amerikanyň prezidenti Donald Trump geçen ýekşembe günü ýerden Eýranyň Fordo, Natanz we Esbahan'daki yadro deskalarına hücum edip açaçan görünüşünü İran'a karşı Sehyunist rejimin hücumlarını rol oynattı. Trump, İran'ın parahatçılıklı yadro deskalarına hücum etmekte Amerika'nın kongresinin razıçılığını kazanmaktı. Bu mesele olsa Amerika'nın içinde dürlü reaksiyalara sebep bulundur. Amerika'nın resmileri şeyle de bir yurdun senat meclisinin ağzalarının köpüsü bu mesele üçün Trump'ın soruğu çekilmektedirler. Alexandria Ocasio-Cortez X sosyal olgumunu yazan sargıdına Amerika'nın prezidentinin bu kararının paciğe getirici olyandığını ve yurdun esasi kanununun bozulmağının derecesine digini nıktandır. Aytmak yerli Amerika'nın Birleşen Ştatlarının baş kanununun bir maddesine göre her bir uruşun başlanmağının ihtiyarlığı kongresin kararı bilen bolmalıdır. Yöne bu kanuna karamazdan Amerika'nın önkü prezidentleri hem bu kanuni bozup uruşları başlaptılar. Trump hem bu kanunu bozup Amerika'nın resmilerinin ağlabasının kaharlarını getirendir. Elbette Trump önem özünün kararlar bilen tanalyandyr. Trump özünün ilkinji döwür prezidentligini hem Amerikany Eýran bilen Gunmatarın arasındaki yadro ulalaşygynyň çykaryp Tehrana garşy bi-kanun sanksiýalary we basyşlary güýçlendiripdi. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň esasy kanunynyň 2-nji maddasynyň 4-nji bendine görä Trumpyň soragastyna çekilmek ähtimali bardyr. Bu bende göre Amerika'da hıyanet eden ya da para alan ya da birlik bir kanun hareketleri amala aşıran prezident sonra gastına çekilmelidir. Siyasi bilermeler olsa İran'a karşı Trump'ın hazırki harbi hücümünün bir kanun hareketlerin içine girgendiğini haber veriyendirler. Bu bilermelerin anlamlarına göre bu hile Eller Amerikanın milli bähbitlerine ziyarları yetirmekten ayrı global hauptsızlığın hem tersine bolyandır.
Türkmen radiyatından xabarların devamı bilen xizmatınızda. Birleşen Milletler Guramasındaki Hıtay'ın vekili Hu Kung, Amerika'da Sehyunist rejimin İran'a karşı hücumlarının halkara kanunları bozýanlygyna işaret etdi. Pekin'in bu hücumları açaçan we berk ýazgaryanlygyny ýygnan etdi. Pars Today'in beren habaryna görä Hu Kung, çarşemba günü çykyşyny Amerika'da Sehyunist rejimin İran'a karşı hücumynyň bir ýurdun öz ihtiýarlylygyny bozmakdan aýry halkara kanunları bozanlygyny aýtdy. Ol şeýlede Eýranyň ýadro detkalaryna bolan hüjümi erbet hereket hasaplap, Hytaýyň ony ýazgaryanlygyny aýtdy. Hytaýyň wekili şeýlede howpsuzlyk geňeşiniň soňky dewürleýin we adaty mejlisine eden çykyşyna Eýrana garşy hüjümler, Eýranyň ýadro meselesini parahatçylykly çözmek ugurdaky tagallalary ejizleden nerdiýmek bilen Eýranyň en çeme gaýtar ýadro ýaragyň ýygyna däldigini nyktanlygyny aýtdy. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi we wekili Vasily Nebenzya, howpsuzlyk geňeşiniň oturuşyna beren gürrüňlerini Eýran NPT şertnamasy esasynda uranyny baýlaşdyrmagy hem-de özüni goramaklygy haklydyr dedi. Düýen Vasily Nebenzya beren gürrüňleriniň dowamyny Sehyunist rejimiň Eýranyň atom detkalaryna garşy eden hüjümi, Birleşen Milletler Guramasyndaky şertnamasynyň hem-de atom ýaraglaryň ýaýlamagyny gadagan edýän şertnamanyň anyk bozulmagydyr we biz ony berk ýazgaryar dedi. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Sehyunist rejimiň wekilini 2031-nji we ýadro ulanyşyk barada ýerine ýeten bu oturuşykda huzurly bolmagyny arza bildirip, NPT şertnamasyna agza bolmadyk Sehyunist rejimiň bu oturuşykda huzurly bolmagy bir gaty haýran galdyrjydyr. Näme üçin Sehyunist rejimi howpsuzlyk geňeşiniň bu oturuşygynda huzurly bolmaly? Bütün dünýä Sehyunist rejimiň atom ýaraglaryň ýaýlamagyny gadagan edýän şertnama agza bolmagyny talap edýärler diýdi. Lebanon Hezbollah hereketi Eýranyň sähýonist rejimine we Amerikanyň hüjümine berk jogap bermegini garşy alyp, bu üstünligi Eýranyň ýokary dereceli liderine, döwletine, goşununa we halkyna gutlap, ony sebitek Amerikadyr Esrail rejiminiň ýedijiligine garşy durmagyň täze tapgyrynyň başlanygyjy hasaplady. Pars Today-iň beren habaryna görä, şuň Hezbollah hereketi bir beýannama boýunça bu üstünligi Ayatullah Khamenei'ye, devlete, harbi güýçleri we Eýran halkyna gutlamak bilen dogruçyl wada 3 operasiýa görnüşünde Sähýonist rejimine çuňy bir darba urup, Beşaret Efät ady bilen Amerika garşy operasiýasy, Amerikadyr Sähýonist rejiminiň ejizlikleri bilen garşylaşmakda taryhy tapgyra gadam basylandygyny aýtdy. Palestinany azat etmek üçin Halk Fronty hem soňky döwürde Sähýonist rejimiň we Amerikanyň çalyşlaryna garşy durmagy üçin Eýranyň liderine, harby güýçlerine we milletine hormat goýup, bu gapma garşylygyň sebitde jydam toparlaryň güýçlenmegine sebäp bolanlygyny aýtdy. Yine bir xabar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Pakistanyň goranmak ministri Haja Muhammed Asef, Eýranyň Sähýonist rejimiň hem de Amerikanyň garşysynda ýeňişe ýetmegi, Eýranyň ýol basylygynyň we milletiniň jydamydyr batyrlygynyň netijesidir diýdi. Haja Muhammed Asef Islamabadda habarçylaryň arasynda beren bu gürrüňleriň dowamyna, men Eýranyň ýol basylygyny hem de milletiniň batyrlygyny ewgä laýyk bilýärin diýdi. Şeýle hal Eýranyň daşary işleri ministriniň oranbasary Said Hatipzade, Washington, Eýranyň ýadrowy detkalaryna ýetiren ziýanlarynyň ýerini doldurmalydyr we garamat bermelidir diýmek bilen Tehran birlikde Birleşen Milletler Guramasyna arda bildirjekdir diýdi. Hatipzade sözlerinin devamına Halkara Atom Energiyası Kulluğunun baş müdürü Rafael Gurusi bir çaknaşıklara yerlik teyyarlamakta esasi rol oynanır ve sonra gassına çekilmeliler dedi. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu icade üçlü 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberleri bilen yanadan hizmatınızda boların. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arban Allah we gezeňiz hayırly, tapaly ortan mehrwan Hemralar Nurta Sportotda alaly salamyň öwütler diýen gepleşe dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden ýürek joşgun diýen gepleşe ýeşdirer sonra togra öý we maşgala diýen gepleşik bilen gullunyzda bolar. Hemralyňyz üçin minnetdar.
Alaly salamyň öwütleri. Mehrawan hemde başandallanyň ady we ýady bilen talam alyk edýişler, hormatly dinleyijiler. Teden baryňyza berk jan saglyk maşgalagyny berlik şeýlede Irtgal döwlet ardy we edip, alaýy salamyň öwütleri atly gepleşigi nowat täksany bilen teden mahally ojaklaryňyza mehman bolup otyrt. We hemi şekiller ýaly bize hemra bolursyňyz diýen tamamyz bar. Alaýy salamyň öwütleri atly gepleşigi edýän müşdaklary biz bu sanky gepleşikde ömrün we geçip baryan zamanın we wagtyň gadryny bilmek hakda söz açypdy. Hedret Aleyhisselamın şiirlikdeki sözlerini we garaşlaryny aratmakçy. Aratlyň gurrunlaryň we tutuşlaryň gepleşigi size yaramagyny umyt etýär. Hormatly dinleyijiler, ömür Hudaý Tagalanyň insana beren uly nygmatydyr. Şeýle bir nygmatyň gadryny bilmek gerek. Geje günniň, aýlaryň, ýyllaryň gelip geçip durmagy biziň ömrümiziň geçip baryanlygyny aňlatýar. Ýöne gynansakda köplenç ömrümiziň geçip barşyndan gafyl galýar. Wagtyň nähili geçendigini bilmän galýar. Şagtda gaty esewan bolmak gerek. Wagtlarymyzy, pursatlarymyzy, ömrümiziň biderek geçirmeyecek bol öyleyim. Hormatly dinleyijiler, ediýet hemraýlar, pursatlaryň gadryny bilmek üçin her zatlaryň öň ömrümiziň biziň üçin uly bir baýlykdygyna göz ýetirmegimiz zerurdyr. Ömrüň diýsen uly baýlykdygyna göz ýetiren kişi onuň hiç bir pursatyny biderek geçirmese gerek. Ömrüň pursatlarynyň gaw haýyrlanmak iň uly üstünlükdir. Öz ömründen, wagtyndan dogry haýyrlanýan insan köpçüligi hem peýdaly bolup gelýärdir. Edi temralar, bizim yaradılmışımız yönü yere değildir. Hudaý Tagala hiç bir zadi biderek ve yönü yere yaradan değildir. Şonun üçün öz ömrümüzün, yaşayışımızın kadrını bilecek olmalıdır. Mehrevan illeşlere, müminler emiri Hedret Aleyhisselam sözlerinin bir yerine şeyle deyiptirler. Ey ihlat! Hudaydan korkun. Hiç kim biderek yaradılan değildir ve öz uğruna göyverilen değildir. Biderek zatların idine düşmeylin. Müzik مهربانی لشنر. علیه سلام و اوت لرات لجب لشن ایدیل مشتاق لری. انسانو عمر نو دولت تبقر لری وار. مثال چین چاقلق یت کنچک لکوی یوت لک تبقر لری. یوت لک تبقری انسانو عمر نو این مهم تبقر لرنو بیرد. یوت لک دیوری قوات لق قیش لق و بشر جغلق بیرد. Edi temralar, her bir insanın öz yigitlik we yaşlyk döwründen köp haýyrlanmagy İslam dinine köp tapşyrylandyr. Resul Ekrem sallallahu aleyhi we sellem hem sözlerini bir ýerine garrylyga ýetmeden öň yigitligiň gadryny bilmegi nyk tapdyrlar. Müminler emiri Hazret Ali aleyhissalamyň gaýyşynyň hem yigitlik döwrüniň gadryny bilmek insana uly ýeň. Armanalla quwat edi dilleşler hormatly dinleyijiler. Ala aleyhissalamyň öwütleratly gepleşige ýetýän hemralaryňyz üçin siziň baryňyza köp-köp minnetdar. Häzir geliň hormatly işdanjymyz Hatem Ahun bahalkaň berjek gurunlaryny dinleýin.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî rawwaha kulubel mu'minin ve nawwara sudurel arifin. والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر عبادت لرغض الله تبارك وتعالى درجاهن دا قبول والظن لقد أتى الإنسان إلى الدنيا وهو لا يملك شيئا من المتاع ولا من الثياب يعني إنسان دنيا متاع عندن إغنشك دن إيستاد بولمين دنياك جلندر وجهت دن الله تبارك وتعالى سوري مباركي أنعام تغثن دورلنج آيي شريفة النه İnsan qabrdan çıxarılan vaqtında yalanaç dünya malından hiç dadı eyi bolmanı mahşur olacağını beyan eyləb aytyar. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad ji'tumuna furada kema khalaqnakum awwala merreh. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ تَحْقِيق تِذْ اِنْسَالَّرْ بِذِنْ هُذُورُمُدَا يَكَ يَكَ گَلَرْتِنِذْ سُلْ اَوَّلْ مَرْتَوَدَ خَلْقْ اَجْشُمِذْ يَعْلِي سِذَ بَرَنْ ذَاتْلَرْمِذْنِي يَعْنِي دُنْيَا مَال وَمُلْقْلَرْنِي اَرْقَانِذَا تَشْلَاب تَرْكَيْلَبْ گَلَرْتِنِذْ Yani insan, kıyamet gününe ayak yalangaç, baş yalangaç, ne mal bar, ne evlat bar, hiç zadi yok bolup Allah'ın huzuruna varacaktır. Pes kıyamet gününe insan malından, evlatından hiç menfaat alıp bilmez. insanın kolunu tutacak zat, dine ödünün imani ve ameli sağdır. Aziz mu'min ve musulman doğallar, bi vefa dünyanı terk eylen vaktimizde, mal ve mülklerimizi taslap gitmeli olsak, kıyamet gününe malımızdan, evladımızdan menfaat alınmayan olsak, kıyamet gününe iman ve a'mal-ı salihalarımız kulumuz tutyan olsa, sağlık ve selametliğimizin kadrını bilip, dünya berimsiz aziz umrumuzun kadro menziletini bilip, Kur'an-ı Şerif ve ahadis-i nebevi sallallahu aleyhi ve sellem'den teessi eyleb, a'mal-ı salihalarını bercay kılaylin, ta'in ki Allah'ın huzurunda, saadetment adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu teala, insanın umrunun bahasının barasında, Arap zaban bolan şairlerin biri, ne beyle yakşı beyan eylep aytyar. Veledetke ummuke yebne Adem bakiye, ve annasu havleke yelhakune mesrura, fa'amel li nefsike en tekune izâ bekev, fi yawm mawtika dahikan masrura. Yani Adam oğlu, ağlayan halında enin dünyaya getirdi. Senin etrafındaki adamlar hoş bolup gülen hallarında. Demek bilen seni insan dünya gelen vaktinde ağlayardın. Emma ene atan oğlunun bollu deyip gülüp begenyeller. Ece kakan, aktığın bollu deyip, begenip gülyerler. Doğulların, ballim bollu deyip, begenip gülyerler. Ödün için bir işini et. Vefat bolan günün, olur ağlan zamanında, hoş bolup gülüp gider yani. Demek bilen, ey mu'min ve musulman doğan, sen, a'mal-ı salihalarını bercay kıl. Vefat bolan günün, enen atan, oğlumuz dünyadan geçti deyip ağlasan vaktlarında, Adem'in, hatunum ayrıldı deyip ağlan vaktinde, hatunun, yani yoldaşım ayrıldı deyip ağlan zamanında, oğlatların, enemiz, ya atamız vefat bollu deyip ağlasan zamanında, dünya gelen vaktinde ağlanının karavunu alıp, gülüp, hoş bolup, dünyadan geçer yani. Kerametli evliyalahların biri bolgan Hazreti Rabiat-ı Adaviyye gicanın kulliyetini namaz okuyup geçir yemiş. Bir gün ertir namazı okuyandan son bir azıcık vakt uklaptır. Ondan son uyanıp ya nefs kem tenamin yusiku em tenamin nevmeten tavileten tavileh deyip aydıptır. Yani öz nefsine hitap eyleyip, ey nefs, ne miktar uykladın deyip sorab, sen uzak uzak uyka giden bulağama deyip aittığı bolyar. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh, bir gün kabristanın denizinden geçip bariyarka durup köp ağlap, sizin zahırınız bir nihayet avadan. Demek bilen defe defe bolup, kredin bulup yatırdınız. Emme batınızdan haberim yok deyip aydanına, kabristanına yatarların hiçbiri cevap vermendir. Yani insan, dünyadan geçenden ton, hiçbir söz aytmağına hakkı yok dediği bolyar. Mehriban doğallar, tilavet edilen ayeyi şerife ve beyan edilen metleplerden aşikar bolyar. İnsanın umrunun bahası bulmaz. Onun bahası bir nihayettir. Ona binaen pis ve teleke işler için sarf eylemeyleyin. Belki Kur'an-ı Şerif ve ahadis-i nebevi sallallahu aleyhi ve sellem'den peyrevi edip Allah'ın rızayeti için sarf eylemeyleyin. Ta inki bir dünyada abireyli güzeran eyleyip ahir demde imanı kamil bilen dünyadan geçip ahirette Allahu Zülcelal'ın va'de veren cennetine dahil bolar yali. İnşaallahu Teala.
Hava hormatlı iştancımız Hatem Ahun Behel Kaber'in gurunlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ bulsunlar. Mehrevan ilişkileri, müminler emiri Hedret Ali Aleyhisselam sözlerinin yeni bir yerine vaktin pırsatların bulut yali geçip bariyanlığına işaret edip şeyle deyiptirler. Vakt ve pırsat bulut yali geçip gidiyandır. Onunla pırsatların kadrini bilecek bulun. Hava edip emralar, Hedret Ali Aleyhisselam'ın karayışından ömrün pırsatların kadrini bilmenin ödü hem verilen ömür için Kudaya şükretmenin bir görünüşüdür. Mehrevan illeşleri, Hedret Ali Aleyhisselam'ın karayışından ömrün pırsatlarını biderek geçirmek, adama ulu şikayet ve kamgısı getiriyendir. Ol Hedretleri sözlerinin bir yerine şeyle diyarlar, pırsatların kadrını bilin, sonra kamgısa sebep bulma diyali. Ol Hedret'in karayışından ömrün pırsatlarını, vaktlarını yakşı uğra, hudaylıklı yollara sarp etmek, adamın öki dünya bakiyarlığına sebep buluyendir. Arman Allah kuvvet edildiğileşler, mehrevan dinleyiciler, Allah aleyhisselamın evutları atı gepleşiğe edin himralığınız için köp minnettar. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip yettik ve gelecek sanduşka çelliği siz edilleri yaradan Tanrı'ya tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşa.
Yürük coşkunu. Göçmeli bir gün. Adam oğlu harfı dünya, bu mağalan geçmeli bir gün. Ömrün gitti badı peyma, çukuru kaçmalı bir gün. Halk hakkını yiyen hallar, hayasız bolon zenanlar, nahaktan dökülse kallar, hasaptan geçmeli bir gün. Okuyun namaz Kur'an'ı, ruzu tutun Ramazan'ı, riya üçün giyme donu, küfün don biçmeli bir gün. Her ne etsen hasaptır, amalı yalgıl kitaptır, kafırlara azaptır, defterin açmalı bir gün. Tekebbir bolmasın serde, gürleme caysız her yerde, bardakta yatarsın gördü, acal cam içmeli bir gün. Şeytanı verme pelleni, zikraydın beyk Allah'ını, söyün ol Resulullah'ını, cennet açmalı bir gün. Anı tuvak doğru sözlü, her sözün aslını izle, bu dünyada işin göblü, gümensiz göçmeli bir gün.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Kadirli hemralar ediz dinleyiciler, yaşlık devran neyen mazmun bu san gepleşigimizin mazmunudur. Hormatly hemrahlar, yaşlyk ýuwrany uzak däldir. Ýöne şu döwürde öwrenýän zatlarymyz, ýörüýän ugur ýollarymyz, etýän işlerimiz biziň ýaşaýyşymyzda mydamlyk täsir galdyrjakdyr. Eger bir yaş şu döwürde zähmet talaş bilen öňe gitse, hökmän şoň netijesini görjekdir. Qadirli hemralar, yaşlıqda yaşların zeynin soroqlar kən molyar, şonna edilmeli işler utonman çekinməni soramaqdır. Bar olan soroqlar sorulsa, coğablar məlum molyar, tecrübeler artyar. Köpe belli deyal zatlar belli olyar. Soramaq hem öğrenmeğin bir şivasıdır. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, yenişli yaşap durlu sülüklere yetecek bolsan hökmen maksadın olmalı, yaltanman talaş etmeli, biliyanlardan öğrenmeli, soruq etmekten asla çekinmeli del. Ve bu mesele demek, yaxşı ülünler saylamak diyen mesele, yaşlar için deysen mühimdir ve bu meseleni yaşlar hökmen anmalı. Qadirli hemralar, yaşlıq devri durmanı ötdiyar, gittiyar. Şi devurde edilmeli iyişken, pırsat bar qaşoları yerine yetirmeli. Yaşlıq devurde adamın şahsiyeti şekil tapiyar, adamın qılxasiyeti bir uğru gönüpiyar. Şonun üçünne yaşlar, olordu təsir qaldıryan zatlara dikkat durup da üns vermeli ve etevam olmalı. Yaşların yaşayışına təsirli olyan dengduşlara Efevan molmak hem difen mühimdir. Qadirli hemralar, bilýärsiňiz mi, yaşlyk döwrüňiz gutardy. Habaryňyz bar delmi? Inni siz ulalyp barýarsyňyz, yaş ulalan näme näme ýaşaýyş şiwasy ýitgeýär.